Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Προμηνώς συμπληρώθηκαν 2.500 χρόνια από την αμαχία της Σαλαμίνας. Μία αναμαχία που έχει χαρακτηριστεί ως τα γενέθλια της Δύσης. Και όχι τυχαία, ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σημασία της Σαλαμίνας διαχρονικά. Και ποια είναι αυτή η σημασία της αναμαχίας Σαλαμίνος? Το ότι εδραιώθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα, η ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αξίες δηλαδή της Δύσης, πάνω στις οποίες έχει δομηθεί ο πολιτισμός μας και λόγω των οποίων ο πολιτισμός μας έχει καταστεί αντικείμενο μίμησης λίγο πολύ από όλους τους λαούς του πλανήτη μας. Αν οι Έλληνες πριν από 2.500 χρόνια είχαν χάσει συγκεκριμένη αμαχία, το αποτέλεσμα θα ήταν ότι ο Ανατολικός Δεσποτισμός, η Περσική Αυτοκρατορία, θα είχε κυριαρχήσει στον ευρωπαϊκό χώρο, με αποτέλεσμα όλη αυτή η μεγάλη έκρηξη πνεύματος και τέχνης που ακολούθησε τα επόμενα 50 χρόνια αλλά και αργότερα, μιλώ για το χρυσό αιώνα του Περικλή, δηλαδή για το διάστημα από το 479 π.Χ. μέχρι το 431 π.Χ., δηλαδή από την μάχη των Πλατεών μέχρι και το ξεκίνημα του Πελοποννησιακού πολέμου, ένα διάστημα το οποίο γέννησε τιτάνες του πνεύματος, οι οποίοι έδισαν τα θεμέλια σε επιστήμες και τέχνες μέχρι σήμερα. Μιλάμε δηλαδή για την Αθήνα του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Θουκυδίδη, του Σοκράτη, των Σοφιστών, του Λυσία, του Ικτίνου, του Καλλικράτη, του Φιδία και πολλών ακόμα γιγάντων και με τα τότε αλλά και με τα τωρινά μέτρα του πνεύματος και της τέχνης. Αναστήματα πνευματικά, αναστήματα καλλιτεχνικά, αναστήματα επιστημονικά που γεννήθηκαν και έδρασαν σε μια πόλη που το μέγεθός της, το πληθυσμιακό της μέγεθος ήταν αντίστοιχο της σημερινής Πάτρας. Ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία σε μια πόλη 250.000 ελεύθερων κατοίκων και μόνο μέσα 48 χρόνια δεν είχες να παρατηρήσεις τόσο μεγάλη δημιουργία από τόσο πολλούς και σημαντικούς δημιουργούς του πνεύματος, της τέχνης, των επιστημών. Όλο αυτό το ξεπέταγμα, όλη αυτή η άνθηση η καλλιτεχνική και η πολιτιστική ευρύτερα, η πνευματική, όπως το έχουμε ξαναπεί, ακολούθησε τη μάχη της Σαλαμίνας και μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η μάχη της Σαλαμίνας, η αμαχία της Σαλαμίνας, τι εξασφάλισε? Την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της διανόησης, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εφόσον υπήρχε αυτή η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα, το αίσθημα της ασφάλειας που παρέσχε στους Έλληνες εποχής εκείνης η μεγάλη αυτή νίκη στην Σαλαμίνα, μπόρεσαν όλες αυτές τις κατακτήσεις του πνεύματος να πραγματοθούν σε πρώτο χρόνο και μέχρι σήμερα να διαδοθούν και να μας παραδειγματίζουν και να μας οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερες πρόοδους. Τώρα, αυτή είναι η γενικότερη σημασία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είναι η κληρονομιά της, θα λέγαμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό διαχρονικά. Είναι αυτό που αφορούσε όλες τις γενιές που πέρασαν από τότε μέχρι και σήμερα και που θα αφορά και τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Ειδικότερα για τη στρατηγική σημασία της ναυμαχίας Σαλαμίνας την εποχή εκείνη, πρέπει να πούμε ότι μας θυμίζει ως ένα σημαντικό βαθμό, θα έλεγα, την αντίστοιχη σημασία της μάχης του Στάλιγκραντ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μάχη του Στάλιγκραντ, που έληξε την άνοιξη του 1943, ήταν η καμπή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Δεν έφερε το τέλος του. Το τέλος του ακολούθησε 2 χρόνια αργότερα, την άνοιξη του 1945. Όμως ήταν η πρώτη φορά που νικήθηκαν αποφασιστικά οι Γερμανοί στην Ευρώπη και έκτοτε ο κόκκινος στρατός ακολούθησε μια επιθετική πορεία που αργά αλλά σταθερά τον οδήγησε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ηπείρου μέχρι που το Μάιο του 1945 συναντήθηκε με τον Αμερικανικό και τον Αγγλικό στρατό στο Βερολίνο, όπου και μετά την κατάκτησή του από τους συμμάχους έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος νικηφόρα για τα Ηνωμένα Έθνη. Και ο ναζισμός ιτήθηκε και επικράτησε, θριάμβευσε η δημοκρατία και ό,τι αξίες, ό,τι ευγενέστερο έχει να επιδείξει ο δυτικός πολιτισμός. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και με την αμαχία της Σαλαμίνας. Η αμαχία της Σαλαμίνας δεν ολοκλήρωσε την τρίτη εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδος. Έφυγε με ενοχέρεξη με το μεγαλύτερο κομμάτι του στρατού και του στόλου του, αλλά άφησε σημαντικό κομμάτι του στρατού του στην Ελλάδα υπό τη διοίκηση του σπουδαίου Πέρση στρατηγού του Μαρδόνιου, που είχε ηγηθεί και της πρώτης εκστρατείας των Περσών εναντίον της χώρας μας. Ο Μαρδόνιος με το στρατό του ιτήθηκε ένα χρόνο αργότερα, στη μάχη των Πλατεών το 479. Και πάλι και αυτό δεν ήταν αρκετό, χρειάστηκε μια δεύτερη νίκη των Ελλήνων στην αμαχία της Μικάλης, μια αποβατική ενέργεια του ελληνικού συμμαχικού στόλου στα εισακτές Μικράς Ασίας που ήταν ελληνικές μεν πληθυσμιακά, όμως είχαν και αυτές κατακτηθεί από τους Πέρσες πριν αρκετές δεκαετίες, πριν συμβεί αυτή η αμαχία, που η οποία κατέληξε σε αποβατική ενέργεια του ελληνικού στόλου στα παράλια της Μικράς Ασίας. Η Σαλαμίνα δεν ήταν το τέλος του πολέμου, όμως ήταν η καμπή του πολέμου, η καμπή των επιχειρήσεων της τρίτης Περσικής εκστρατείας εναντίον της Ελλάδος. Ήταν η μάχη εκείνη στην οποία έχασαν οι Πέρσες και ήταν η μάχη εκείνη η οποία ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την τελική νίκη των Ελλήνων έναντι των Περσών, που σημειώθηκε με τις δύο επόμενες αναμετρήσεις μια χρονιά αργότερα, στη μάχη των Πλατεών το 479 και στην αμαχία της Μικάλης την ίδια χρονιά.
Ποια είναι τώρα τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτής της ναυμαχίας?
Μιλάμε βέβαια για ένα τεχνολογικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για ένα πληθυσμιακό δυναμικό επίσης πολύ διαφορετικό από τα σημερινά μεγέθη. Όμως είναι κάποια πράγματα που έχουν αξία διαχρονική και αξίζει να ενσκύψουμε σε αυτά, εντάχει βέβαια. Λοιπόν, ένα από αυτά τα σημεία είναι η δομή δυνάμεως του ελληνικού ναυτικού. Το ελληνικό ναυτικό ήταν το μικρότερο ναυτικό από τα δύο. Ήταν το ναυτικό εκείνο το οποίο είχε πλοία, ειδικά το μισό του ελληνικού ναυτικού που ήταν το αθηναϊκό ναυτικό, οι 200-400 τρίρις, ήταν πλοία, ναι μεν πολεμικά πλοία αρκετά καινούρια, αλλά πλοία όμως τα οποία ήταν κατασκευασμένα για να δράσουν στο Σαρονικό. Άρα ήταν κατασκευασμένα με τη λογική ότι δεν χρειάζεται να είναι πολύ γρήγορα και πολύ ευέλικτα, γιατί οι αποστάσεις που είχαν να καλύψουν ήταν σχετικά μικρές. Αντίθετα, ο Περσικός στόλος, που βασιζόταν κυρίως στα φοινικικά πλοία και είχε να προασπίσει και να επεκτείνει μια ήδη τεράστια αυτοκρατορία, είχε πολεμικά πλοία τα οποία ήταν ελαφρύτερα και βέβαια πιο ταχαία και πιο ευέλικτα κατά μέσο όρο από τα αντίστοιχα ελληνικά. Η διαφορετική στοχοθεσία των δύο στόλων, όπως αυτή εκφράστηκε και μέσα από τη διαφορετική δομή δυνάμεως, δηλαδή από τι αποτελούσε, από τι είδους μονάδες και τι τεχνικά χαρακτηριστικά είχαν οι μονάδες των δύο αντίπαλων στόλων, οδήγησε και στην τακτική αξιοποίησή τους στο πεδίο της ναυμαχίας κατά διαφορετικούς τρόπους. Τελικά, ο πλέον πρόσφορος και επιτυχής τρόπος ήταν αυτός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες. Και ποιος ήταν αυτός? Ήταν το να θέσουν τα λίγα πιο αργά καράβια του σε στενά, όπου εκεί πέρα ακύρωσαν το πλεονέκτημα των Περσών σε ταχύτητα, ευελιξία και σε αριθμητική υπεροχή και μπόρεσαν οι Έλληνες, γνωρίζοντας τα νερά και πολεμώντας για την πατρίδα τους και έχοντας εξοπλισμένους λίγο καλύτερα τους πεζοναύτες που επέβαιναν στα πολεμικά πλοία, να πετύχουν μια συντριπτική νίκη εναντίον των Περσών. Δηλαδή, στην ουσία, οι Έλληνες αντιστάθμισαν την οπλική τους σχετική υστέρηση έναντι των Περσών, αξιοποιώντας το έπακρο τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του πεδίου της ναυμαχίας. Είναι κάτι που θα λέγαμε αποτελεί γνώμονα για την ναυτική πολιτική και της σύγχρονης Ελλάδος και γενικότερα της Ελλάδος διαχρονικά με τις διάφορες κρατικές μορφές που πήρε ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός είχε πάντα το χώρο του Αιγαίου, ο Ελληνισμός ήταν συνήθως αυτός που είχε αριθμητική μειονεξία σε σχέση με τους αντιπάλους του. Αυτή την υστέρηση την αριθμητική την αντιστάθμιζε με ποιοτικές λύσεις που στη βάση τους είχαν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του χώρου μας. Πώς να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τη γεωγραφία του χώρου μας και με έξυπνες κινήσεις να υπερκεράσουμε και να κατανικήσουμε πολύ υπέρτερους εχθρούς και στο τέλος να σώσουμε τον πολιτισμό μας και να τον μεταλαμβαδεύσουμε σε αυτούς που ήρθαν να μας τον στερήσουν.
Ποιες ήταν τώρα οι ιδιαιτερότητες της ναυμαχίας της Σαλαμίνας σε σχέση πάντα με άλλες σύγχρονες ναυμαχίες?
Αν ήθελε κανείς να ενσκύψει σε ιδιαιτερότητες της μάχης οι οποίες πιθανόν έχουν σχέση με σύγχρονες ναυμαχίες, θα μπορούσε να εντοπίσει ενδεικτικά το κομμάτι που αφορά τις απώλειες και το κομμάτι που αφορά το μέγεθος της ναυμαχίας σε σχετικούς πάντα όρους με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που ισχύουν στις μέρες μας. Είμαστε σε μια εποχή που τα πολεμικά πλοία είναι κοπήλατα, δηλαδή κινούνται με βάση τα μπράτσα των κοπηλατών. Οι κοπηλάτες είναι οι μηχανές των πολεμικών πλοίων. Οπότε, αν κάποιος θέλει να χτυπήσει ένα πολεμικό πλοίο, πρέπει να χτυπήσει τους κοπηλάτες του, πρέπει να χτυπήσει τη μηχανή του πλοίου αυτού που είναι άνθρωποι. Είμαστε πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν τη βιομηχανική επανάσταση. Άρα, το να χτυπήσεις τη μηχανή του πολεμικού πλοίου που στην αρχαιότητα ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, οι κοπηλάτες, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ναυμαχίες στην αρχαιότητα ήταν ιδιαίτερα πολύ νεκρές. Χυνόταν πολύ αίμα. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας ήταν η πλέον πολύ νεκρή ναυμαχία της αρχαιότητας παγκοσμίως, όχι μόνο στην ελληνική ναυτική ιστορία, σε όλη την ναυτική ιστορία της Μεσογείου και σε όλη την ναυτική ιστορία των υπόλοιπων θαλασσών. Και για να το καταλάβετε αυτό καλύτερα, θα πρέπει να αναφερθεί ένα νούμερο και να το συσχετίσουμε με τη σημερινή πραγματικότητα. Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπως γνωρίζουμε από τις πλέον αξιόπιστες εκτιμήσεις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας, συμμετείχαν 400 περίπου ελληνικές τριήρεις και άλλες 600 με 700 περσικές, δηλαδή 1000 με 1100 πολεμικά πλοία της εποχής εκείνης, χώρια τα βοηθητικά που κυρίως ήταν εξαρτήματα του στόλου των Περσών. Και στα πολεμικά πλοία να μείνουμε και να παραθεωρήσουμε την ύπαρξη των βοηθητικών, αυτά τα 1100 πολεμικά πλοία είχαν το καθένα πάνω του πάνω από 200 μέλη πληρώματος. Δηλαδή, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας είχαμε και στις δύο παρατάξεις περίπου 220.000, μπορεί και λίγο παραπάνω, πληρώματα που πολεμούσαν, που συμμετείχαν στα μαχεία αυτή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν σκεφτεί κανείς ότι όλος ο πλανήτης πριν από 2.500 χρόνια είχε ένα πληθυσμό, ένα πληθυσμιακό δυναμικό, όχι 7,8 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα, αλλά ένα κλάσμα αυτού, περίπου 150 εκατομμύρια. Όλη η γη είχε 150 εκατομμύρια κατοίκους, 150 εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός της γης δεν ήταν 150 εκατομμύρια τότε και ήταν 7,8 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας θα λέγαμε ότι συμμετείχαν περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Φαντάζεστε δηλαδή το μέγεθος αυτής της ναυμαχίας για την εποχή εκείνη, αλλά και διαχρονικά. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη ναυμαχία της αρχαιότητας και αν τη δούμε σε σχετικούς όρους, είναι με κάθε βεβαιότητα η μεγαλύτερη ναυμαχία στην παγκόσμια ναυτική ιστορία και σε ποσοτικούς όρους και σε αριθμητικούς όρους. Καταλαβαίνετε, ήταν μια μάχη μεταξύ δύο κυρίαρχων πολιτισμών. Μια μάχη που έκρινε όχι μόνο την πολιτική ελευθερία της τότε Ελλάδας, αλλά όπως σε προείπαμε και την πορεία του πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επικράτησε ο δυτικός πολιτισμός στην γενέτειρά του, στην Ευρώπη και σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, είτε με το Μέγα Αλέξανδρο, είτε με το Βυζάντιο, είτε με τους Σταυροφόρους αργότερα, είτε με τους εξερευνητές, είτε με την Αμερική και τον Αγγλοσαξονικό κόσμο, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ευρώπη, διαδόθηκε και κυριαρχεί ως ένα βαθμό μέχρι τις μέρες μας σε κάθε άκρη αυτού του πλανήτη και όπως γνωρίζουμε σε μερικές δεκαετίες και εκτός του πλανήτη μας με τις διαστημικές αποστολές που προγραμματίζονται.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.